Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Indonesia desak PBB bentuk komisi independen selidiki serangan Israel. Prancis kirim kapal ke Gaza bantu rumah sakit. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia mendesak sidang Majelis Umum SMU PBB membentuk Komisi Penyelidikan Independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah dan pengusiran massal warga sipil di Gaza. Desakan tersebut disuarakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan darurat SMU PBB yang membahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina yang digelar di New York Kamis 26 Oktober waktu setempat.
The General Assembly should demand an immediate.
Majelis Umum harus menuntut gencatan senjata segera, jangka panjang, dan dihormati sepenuhnya. Kita harus bisa menghindari terulangnya kekejaman di masa depan. Majelis Umum harus menyerukan akuntabilitas, termasuk pembentukan Komisi Penyelidikan Independen untuk menyelidiki situasi kemanusiaan yang mengerikan ini. Retno Marsudi juga mendesak SMU PBB dan badan-badan PBB yang relevan untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Indonesia akan meningkatkan 3 kali lipat kontribusi sukarela melalui UNWRA dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Seruan Israel untuk pergi dari Gaza Utara memperparah kondisi mereka yang rumahnya telah dihancurkan dan akses terhadap listrik, gas, bahan bakar, dan air dibatasi. Retno Marsudi menegaskan, perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi. Untuk itu, proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua negara harus dimulai kembali. Upaya sistematis Israel untuk membuat negosiasi jadi tidak relevan harus dihentikan. Berita selanjutnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia BEI Iman Rahman mengungkapkan perusahaan badan usaha milik negara BUMN yang tercatat di BEI mampu berkontribusi sebesar Rp33 triliun terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara APBN selama tahun 2022. Dalam sambutannya pada acara Capital Summit and Market Expo di Main Hall BEI, Jakarta, Kamis, Iman Rahman mengungkapkan perusahaan-perusahaan BUMN berkontribusi terhadap negara melalui pembagian dividen. Ia mengungkapkan perusahaan BUMN di BEI menyumbang 22% dari total kapitalisasi pasar selama 2022, meskipun jumlahnya hanya 4,1% dari seluruh perusahaan tercatat di BEI. Selain itu, performa baik perusahaan BUMN di BEI juga tercermin dari sisi likuiditas perdagangan yang mampu menyumbangkan 25% dari volume perdagangan di BEI selama tahun 2022. Sementara itu, pelaku industri kayu gergajian dan kayu olahan nasional siap mengintensifkan pasar negara-negara Asia sebagai upaya mengantisipasi merosotnya pasar ekspor di kawasan Eropa dan Amerika. Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia atau Indonesian Sawmill and Woodworking Association, ISWA, Wiradadi Suprayogo di Jakarta, Jumat. Sejumlah negara Asia yang dilirik untuk pasar ekspor kayu olahan dan kayu gergajian Indonesia yakni Jepang dan Tiongkok. Namun untuk menembus pasar ekspor ke depan, sejumlah hal harus dipersiapkan, terutama menghadapi isu-isu tentang lingkungan hidup, seperti perubahan iklim, efek gas rumah kaca, dan lain-lain yang semakin terasa dampaknya. Maka green economy, green industry, perdagangan karbon, program hilirisasi, dan lain-lain merupakan suatu keniscayaan. Itu semua memerlukan tambahan biaya investasi. Berita terakhir dari dalam negeri. Kantor Imigrasi Denpasar, Bali menangkap 8 orang warga negara asing WNA asal Uzbekistan karena melebihi izin tinggal dan diduga terlibat tindakan kriminal mengingat 2 di antaranya menjadi buronan imigrasi Jakarta Barat. Kepala Imigrasi Denpasar, Teddy Riyandi di Denpasar Jumat mengatakan, pihaknya saat ini masih mendalami 8 WNA itu termasuk indikasi diduga terlibat aksi kriminal termasuk terkait kasus investasi bodong. Berdasarkan data Imigrasi Denpasar, 8 WNA Uzbekistan itu masuk Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten dengan tanggal kedatangan yang berbeda-beda, yakni pada Maret, April, September, dan Agustus 2023 menggunakan visa saat kedatangan atau VOA. Berdasarkan data Imigrasi Denpasar, selama Januari hingga 26 Oktober 2023, sudah mendeportasi sebanyak 85 WNA yang paling banyak dari Rusia karena melebihi masa tinggal. Beralih ke berita luar negeri, kapal perang Prancis Tonnerre Kamis berlayar menuju Mediterania Timur untuk membantu rumah sakit di Gaza yang saat ini berjuang mengatasi tingginya jumlah korban serangan Israel karena kehabisan bahan bakar dan pasokan medis. Selain mampu menampung helikopter militer, tank, dan kendaraan amfibi, kapal Tonnerre juga dapat dijadikan sebagai rumah sakit apung dengan kapasitas puluhan tempat tidur, unit ronsen, dan 2 unit untuk bedah. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan sedang mengirim pengangkut helikopter untuk membantu warga Gaza agar dapat mengakses pengobatan dan obat-obatan. Israel membombardir jalur Gaza sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober dan menewaskan sekitar 1.400 orang Israel. Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan lebih dari 7.000 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka akibat serangan udara Israel. Berita selanjutnya dari Laut Cina Selatan. Sebuah pesawat tempur Tiongkok mencegat sebuah bomber B-52 milik Angkatan Udara Amerika Serikat di atas Laut Cina Selatan pekan ini, sampai hampir menyebabkan tabrakan. Demikian dikatakan Komando Indo-Pasifik AS pada Kamis. Laporan tersebut menyatakan bomber B-52 itu secara sah beroperasi rutin di dalam wilayah udara internasional. Menurut mereka, pesawat tempur Tiongkok itu terbang dalam jarak 10 kaki atau sekitar 3 meter dari B-52, sehingga berpotensi menimbulkan tabrakan. Sejak musim gugur 2021, sudah terjadi lebih dari 180 interaksi serupa. Komando Indo-Pasifik AS menegaskan, Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi dengan aman dan secara bertanggung jawab, dimanapun hukum internasional membolehkannya. Berita terakhir dari Meksiko. Pemerintah Meksiko Kamis mengatakan sedikitnya 27 orang tewas akibat badai Otis dan 4 lainnya masih hilang ketika salah satu badai terdahsyat itu menghantam resor pantai Pasifik Acapulco pada Rabu pagi waktu setempat. Presiden Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan pemerintah sedang berupaya memperbaiki jaringan listrik dan membersihkan puing-puing akibat badai kategori 5 tersebut yang melanda negara bagian selatan Guerrero. Badai Otis menyebabkan banjir, merusak bangunan, serta memutus jaringan komunikasi, jalanan, dan akses udara. Terputusnya jaringan listrik dan telepon mempersulit pejabat untuk segera memperkirakan kerusakan yang ditimbulkan. Bandara internasional di kota tersebut juga ditutup setelah badai Otis merusak menara kontrol, memutus telekomunikasi, dan memblokir akses jalan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Dewan Keamanan PBB kembali gagal mengadopsi resolusi terkait konflik Israel-Palestina bersama Burgias Jaman. Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Dewan Keamanan PBB kembali gagal mengadopsi resolusi terkait konflik Israel-Palestina. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat DKPBB kembali gagal mengadopsi resolusi terkait konflik Israel-Palestina. Pada pertemuan yang diadakan Rabu 25 Oktober, dua rancangan resolusi yang diajukan secara terpisah oleh Rusia dan Amerika Serikat sama-sama gagal disahkan akibat diveto. Rancangan resolusi Amerika Serikat fokus pada mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Dalam proposalnya, Amerika Serikat menyerukan penghentian kekerasan agar memungkinkan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan. Namun, Amerika Serikat tidak mengajukan gencatan senjata. Rancangan resolusi Amerika Serikat gagal mendapatkan jumlah suara minimum karena hanya memperoleh 10 suara mendukung, sementara Rusia, China, dan Uni Emirat Arab menentangnya. Proposal resolusi yang diajukan Rusia juga gagal diadopsi DKPBB pada Rabu 25 Oktober. Rusia dalam proposalnya mengusulkan gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama, dan mengutuk semua kekerasan dan permusuhan terhadap warga sipil. Hanya Rusia, China, Uni Emirat Arab, dan Gabon yang mendukung proposal resolusi Rusia tersebut. 9 anggota abstain, sedangkan Amerika Serikat dan Inggris menentang usulan tersebut. Sebuah resolusi memerlukan setidaknya 9 suara dan tidak ada veto dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, atau China untuk bisa segera diberlakukan. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki kecewa dengan gagalnya DKPBB mengadopsi resolusi untuk kedua kalinya. Al-Maliki, seperti dikutip dari republika.com, mengatakan, berulangnya kegagalan Dewan Keamanan dalam menyetop agresi brutal Israel tidak bisa dimaafkan. Dia mendesak Dewan Keamanan PBB segera menghentikan pembantaian yang dilakukan Israel terhadap masyarakat di Jalur Gaza. Ungkapan kekecewaan Menteri Luar Negeri Palestina ini sangat beralasan. Resolusi terkait konflik Israel-Palestina sangat ditunggu-tunggu karena hanya dengan resolusi yang disepakati DKPBB memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan efektif terhadap situasi kritis atau situasi perang. Tanpa resolusi yang disepakati DKPBB, maka perang akan terus berlanjut dan korban jiwa terus bertambah. Menurut data yang dihimpun kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, dalam bahasa Inggris disingkat OCHA, dari Kementerian Kesehatan Gaza dan keterangan resmi pemerintah Israel selama periode 7 hingga 25 Oktober 2023, perang Israel-Palestina telah menimbulkan sekitar 8.000 korban jiwa dari kedua belah pihak. Sampai hari ke-19 perang, yaitu Rabu 25 Oktober, jumlah total korban jiwa di pihak Palestina sudah sekitar 4 kali lipat lebih banyak dari korban jiwa di pihak Israel. OCHA mencatat, mayoritas korban Palestina berada di Jalur Gaza dengan jumlah korban jiwa sekitar 6.547 orang. Sementara di wilayah tepi barat, korban jiwanya 102 orang. Sedang korban jiwa Israel berjumlah sekitar 1.402 orang. OCHA juga melaporkan bahwa ada sekitar 1.600 warga Palestina di Gaza yang dilaporkan hilang. Sekitar 900 orang di antaranya adalah anak-anak. Dunia masih berharap ada resolusi dari Majelis Umum PBB terkait konflik Hamas-Israel. Resolusi dari Majelis Umum PBB memang tidak mengikat, tetapi setidaknya memiliki bobot politik. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Oktober 1945, perusahaan listrik negara didirikan. PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau lebih dikenal dengan PLN adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. PLN telah berdiri sejak sekitar abad ke-19 yang didirikan oleh perusahaan pabrik gula dan teh milik Belanda. Pada saat pasukan kolonial Jepang datang ke wilayah Indonesia, seluruh hak milik perusahaan Belanda diambil alih Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Pada kelanjutannya, pengambil alihan ini hanya bertahan hingga Indonesia meraih kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 1945, perusahaan listrik yang dikuasai oleh Jepang direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Untuk menghargai peran listrik dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa, kini setiap 27 Oktober diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Penetapan Hari Listrik Nasional didasari keputusan Presiden nomor 43 tahun 1983. Beralih ke 27 Oktober, Hari Penerbangan Nasional. Peringatan Hari Penerbangan Nasional didasari pada peristiwa bersejarah 27 Oktober 1945. Saat itu, Komodor Udara Agustinus Adi Sucipto berhasil menerbangkan pesawat Cureng. Ketika Indonesia merebut lapangan udara Maguwo, Yogyakarta, pesawat Cureng ini ikut disita. Teknisi Indonesia berhasil memperbaiki pesawat yang rusak dan menata ulang dengan warna merah putih. Adi Sucipto menerbangkannya di Pangkalan Udara Maguwo yang sekarang dikenal dengan nama Pangkalan Udara Adi Sucipto. Peristiwa penerbangan pertama kali yang dilakukan Komodor Udara Agustinus Adi Sucipto tersebut berhasil membawa efek psikologis, yaitu semangat luar biasa bagi rakyat Indonesia untuk mengembangkan kekuatan udara nasional. 27 Oktober diperingati sebagai Hari Penerbangan Nasional sejak 1974. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 27 Oktober 2007, Hari Blogger Nasional. Pada awalnya, Hari Blogger Nasional dikenal dan diperingati sebagai Pesta Blogger yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2007. Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Muhammad Nuh, membuka sebuah acara untuk mewadahi para blogger yang ada di seluruh Indonesia. Muhammad Nuh mencanangkan 27 Oktober sebagai Hari Blogger Nasional. Acara tahunan Pesta Blogger tersebut kemudian berkembang sehingga mampu menarik banyak blogger nasional untuk turut serta di dalamnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mengapa membisu gelagatmu lesu? Apakah jiwamu tengah layu? Aku tak tahu. Mengapa membatu tatapanmu sendu? Apapun kisahmu, aku selalu ada untukmu. Jangan kau bersedih, jangan kau menangis. Semua masalah punya jawaban. Izinkan cinta datang dan menyapa. Hapus tangismu, hapus
Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Perdagangan Pangan, Salah Satu Kunci Ketahanan Pangan. Komoditi pangan yang berkecolak atau volatile food masih menjadi salah satu tantangan pada ketahanan pangan nasional Indonesia. Volatile food selalu berulang setiap tahun. Hal ini dipengaruhi oleh panen, gangguan alam, hingga faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional. Demikian dikatakan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan RI, Kasan, dalam seminar bertajuk Tantangan Perdagangan Pangan Global di Jakarta Rabu 25 Oktober lalu, dikutip Antara. Menurut Kasan, ketahanan pangan Indonesia masih tertinggal jika dibanding dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Singapura lebih banyak melakukan impor pangan. Namun, penanganan masalah ketahanan pangan Singapura lebih baik dibandingkan Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa negara yang bergantung pada perdagangan pangan luar negeri belum tentu kesulitan dalam menanggulangi ketahanan pangan. Sementara Thailand yang banyak melakukan ekspor pangan, nilai indeks ketahanan pangannya lebih rendah dari Indonesia. Kasan juga menjelaskan negara yang statusnya produsen atau importir besar belum tentu status ketahanan pangannya baik. Kasan mengatakan bahwa perdagangan pangan menjadi salah satu solusi untuk ketahanan pangan. Dalam catatan global, pangan belum menjadi lima besar komoditi yang diperdagangkan. Lima komoditi yang masih menjadi primadona pada perdagangan global adalah bahan bakar mineral, mesin listrik dan peralatannya, mobil, produk kimia, serta plastik. Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai kerjasama perdagangan internasional untuk mendukung ketahanan pangan, seperti dengan World Trade Organization guna meningkatkan produktivitas, mendapat fasilitasi perdagangan, pengelolaan stok, dan kerjasama internasional. Di samping itu, sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia melalui the ASEAN Minister on Agriculture and Forestry mengusung berbagai priority economic deliverables, salah satunya adalah ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security. Sementara ASEAN Economic Ministers mengusung dua PED yang dapat mendukung ketahanan pangan di Asia Tenggara, yakni implementasi surat keterangan asal atau full implementation of electronic certificate of origin through the ASEAN Single Window dan pengembangan peta jalan harmonisasi standar di ASEAN untuk mendukung implementasi SDGs atau Roadmap of ASEAN Harmonized Standard to Support Sustainable Development Goals, SDGs Implementation. Sekian Indonesiaku.
Masa keraguan usai sudah kini, masa-masa yang kan datang, mari bersama hadapi. Yang
jadi harapan. Jalan berliku dalam kehidupan, debu dan hikmah semata. Masa-masa yang bahagia menanti di sana. Namun tanpa kerja nyata dan doa pada yang esa, kiranya kan sia-sia.
Masa-masa yang bahagia menanti di sana.
Namun tanpa kerja nyata dan doa pada
Indonesia.
Berwisata ke Kabupaten Biak Numfor, Papua, ada beragam pantai indah bagi Anda pencinta wisata air, seperti menyelam atau diving, snorkeling, maupun berenang. Salah satu pantai yang bisa Anda kunjungi adalah Pantai Angga Duber. Pantai dengan panorama indah dan berpasir putih ini berada di paling timur dari pantai selatan Biak Numfor. Lokasinya terletak 32 km dari pusat kota Biak dan bisa ditempuh sekitar 50 menit perjalanan darat. Pendengar, tiba di pantai ini Anda bisa melihat hamparan laut luas yang jernih dan bergradasi dari warna kehijauan hingga semakin biru di kejauhan. Pasir pantainya putih dan lembut. Di belakang pantai terdapat deretan pohon kelapa dengan gazebo yang bisa dipakai untuk beristirahat. Pantai Angga Duber cocok jadi tempat berenang, bermain air, dan menyelam. Jika Anda menyelam, Anda akan melihat keindahan warna-warni terumbu karang. Mendengar, di bagian lain Pantai Angga Duber ada tebing yang menjorok ke arah laut dan menjadi pintu gerbang menuju Pantai Pasir Putih serta menghadap langsung ke arah gugusan Pulau Padaido. Anda bisa langsung menceburkan diri menikmati birunya air laut tersebut. Keunikan lain pantai ini ada pada sela-sela bebatuan karang yang mengeluarkan air tawar manakala air laut sedang surut. Air tawar itu juga menjadi sumber mata air warga setempat. Tak jauh dari Pantai Angga Duber, Anda bisa berwisata ke objek wisata lainnya seperti Taman Burung dan Anggrek, Telaga Biru Parai, Pantai Bosnik, dan Pantai Opiara.
Mencintai diriku Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menggelar pameran keanekaragaman hayati Nusantara atau KEHATI Expo 2023 dalam rangka peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah menyatakan kegiatan itu sebagai momentum mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. KEHATI Expo 2023 diselenggarakan di Lapangan Banteng di Jakarta pada 21 Oktober hingga 5 November. Kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi efektif untuk mengedukasi masyarakat dalam mengenalkan keanekaragaman hayati maupun konservasi di Indonesia, termasuk pemanfaatannya. Melalui KEHATI Expo 2023, masyarakat juga diajak bersama-sama menjaga kelestarian flora dan fauna untuk membantu menyelesaikan tantangan yang dihadapi dunia, yakni polusi udara, perubahan iklim, dan percepatan kehilangan keanekaragaman hayati. Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional yang diperingati setiap 5 November merupakan tonggak gerakan penyelamatan tumbuhan dan satwa lokal dari ancaman kepunahan.
Selain memberikan keseimbangan terhadap lingkungan, keanekaragaman puspa dan satwa juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, dan ketahanan pangan. KHT Expo 2023 juga dimeriahkan dengan aneka gelaran musik, bincang konservasi, serta festival kuliner Nusantara.
Aku kan pergi jauh darimu, jauh dari pelukmu, tapi ku harus begitu untuk masa depan. Percayalah padaku, meskipun kau terhalang dua samudra, hatiku selalu ku simpan untukmu. Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu hanyalah untukmu. Ku akan menjaga setia asal kau juga begitu.
Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu hanyalah untukmu. Juga begitu.
Voice of Indonesia.
Pendengar dalam pelangin ada edisi kali ini, saya putarkan lagu daerah berbahasa Bangka Belitung, Yok Miak. Lagu Yok Miak telah menjadi tradisi lisan yang dinyanyikan pada masa panen lada. Yok Miak bercerita tentang tradisi bertani masyarakat Belitung yang syarat dengan nilai kebersamaan, keharmonisan, dan gotong royong. Lirik Iyok Miak juga mengajarkan pentingnya bekerja keras untuk hasil yang maksimal. Ajakan bekerja dengan penuh sukacita dan indahnya hidup dilandasi falsafah selawang sedulang, yakni gotong royong dalam setiap aspek kehidupan. Baiklah pendengar, berikut Rafika Duri dengan Iyok Miak dari Bangka Belitung. Selamat menikmati lagu Iyok Miak Bangka Belitung.
Sonroh